të nderuar dëgjues, mirëmëngjesi. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën në shqipe të Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve që deri tash arritën në redaksin tonë dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Organizata Freedom House e ka radhitur Kosovën në mesin e vendeve pjesërisht të lira. Në Prishtinë ka mendime të ndryshme lidhur me cilësinë e ilaçeve që hyjnë në Kosovë. Tre të rinje të dyshuar lidhur me sulmin me bomba në Boston për të parën herë janë paraqitur në gjykat. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Në raportin më të ri të organizatës Freedom House për lirinë e medjave në botë, Kosova dhe këtë vit është radhitur në mesin e vendeve pjesërisht të lira. Madje sipas organizatës Freedom House me selinë në Shtetet e Bashkuara, Kosova ka shënuar një hap prapa. Kosova i ka 29 pikë, ndërsa në radhitjen e vendeve është 102-ta, në krahasim me pozicionin në 98 ku ishte vitin e kaluar. Shqipëria ndonë se mbetet në kategorinë e vendeve me media pjesërisht të lira, ka shënuar për parim. Si pas organizatës e Freedom House, Shqipëria ka 29 pikë nga 51 sa kishte vitin e kaluar. Ajo është 96 në mesin e 197 vendeve, krahasuar me vendin e 107 të vitit të kaluar. Tre të rinj të dyshuar për pengimin e hetimeve ndaj të akuzuarit për sulmin me bomba në Boston, Gjokhar Charnaev, janë paraqitur për të parën herë në një gjykat në Boston. Tre të akuzuarit do të mbahen së paku deri në paraqitjen e tyre të ardhshme në seancën e gjyqësore më 14 maj. Dy prej tyre janë nga Kazakistani, ndërsa avokatet e tyre thonë se Azamat Tazhajakov dhe Dias Kardibaev, të dy të moshës 19 vjeçare, nuk janë të involvuar në sulmet me bomba më 15 prill, nga të cilat u vranë tre vetë dhe u plagosën qindra të tjerë. Të dy të rinjtë, që janë përshkruar si shok të Charnaevit, janë të akuzuar për konspiracion për ta penguar drejtsinë. I dyshuar i tretë, Robert Filipovs, shtetas amerikan, është i akuzuar për dhënien e deklaratave të rreshme të hetuesit. Të tre këta persona akuzohen për largimin e një traste dhe të laptopit nga dhoma e Charnaevit në Universitetin Massachusetts në Dartmouth. Autoritetet në Korenë Veriore kanë shpallur se shtetasi amerikan me prejardhje koreane Kenneth Bae është dënuar me 15 vjet të burg punues. Agjencia shtetërore e lajmeve në Korenë Veriore raportoi se amerikani është dënuar për akte armiqësore kundër regjimit komuniste të Korenë Veriore. Nuk janë dhënë detajet të tjera. Bae ishte arrestuar në muaj nëntor të vitit të kaluar, derisa po hynte në Korenë Veriore në portin Rason. Miqtë kanë përshkruar amerikanin Bae si punonjës turizmi. Shtetet e Bashkuara kanë kërkuar nga Pjenjani lirimin e shtetasit Bae për shkaqe humanitare. Ky dënim u bën në periudhën e tensioneve të larta ndërmjet Washingtonit e Pjenjanit, lidhur me programet atomike dhe raketore të Korenë Veriore. Kryeministri i Indisë Manmohan Singh ka kërkuar drejtësi nga Pakistani fqi pas vdekjes së një shtetasi të Indisë, i cili ishte në burg në Pakistan i akuzuar për spionim. Sarabjit Singh nga India, që i kaloi 16 vite në burg në Pakistan, ka vdekur sot herët në mëngjes pas ulmit nga të burgosurit e tjerë në qytetin Lahore. Raportohet se ai kishte pësuar plagë të rënda në kokë pasi ishte qelluar me tull. Sarabjit Singh ishte dënuar me vdekje për rolin e tij në një varg të sulmeve me bomba në provincën Punjab në vitin 1990, me çrast ishin vrarë 14 vet. Familja e tij thotë se ai ishte i pafajshëm. Kryeministri i Indisë Manmohan Singh ka kërkuar që autoritetet e Pakistanit të sjellin para drejtësisë ata që janë përgjegjës për siç e vlersoi ai sulmin barbar ndaj një shtetasi të Indisë. Dha me bloku në lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelirë.org.
Emisionin e vazhdojme me pasqyrën e shtypit të sotëm të Kosovës. Në linje telefonike jemi me korespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Në gazeta vazhdon të dominoj çështja e marrëveshjes së Kosovë-Serbi. Nga cili aspekte trajtohet kjo temë sot në shtyp, Zenel?
Po, Fatmir, e përdisme e koaditore ka vënë pasi një përmbajtje marrëveshjes arritur ndërmjet Kosovës dhe Serbisë e publikuar në mediat, nuk është ajo zyrtare. Gazeta thekson se qeveria e Kosovës nuk e ka publikuar verzionin zyrtar, ndërsa ajo e Serbisë po. Qeveria e Kosovës, sipas koaditore, është mjaftuar me arkivimin e dokumentit dhe me informimin e deputetëve me përmbajtjen e saj, ndërsa, siç ka vënë re gazeta, afati për zbatimin e një pike të marrëveshjes tashmë ka kaluar. Kjo pike e parafrazuar nga kryeministri Hashim Thaçi nuk ndodhet në dokumentin jo zyrtar të marrëveshjes të publikuar në mediat e Prishtinës. Gazeta thekson se pika 12, sipas versionit zyrtar të publikuar nga qeveria e Serbisë, parashëh afatet e zbatimit të marrëveshjes dhe një plan zbatimi në cilin do të përfshihet korniza kohore sipas pikës 12 të marrëveshjes, duke qenë se duhet të përgatitet deri më 26 prill. Koaditore ka vënë pas se në planin jo zyrtar pika 12 u referohet zgjedhjeve lokale në komunat e Veriut, ku thuhet se këto zgjedhje do të organizohen vitin 2013 me ndihmën e OSBE-s në përputhje me ligjet e Kosovës dhe me standardet ndërkombëtare. Gazeta po ashtu ka vënë dukje se pika 10 dhe 11 marrëveshjes arritur në Bruksel i referohen gjykatës së apelit, ku theksohet se autoritetet gjyqësore do të jenë të integruara dhe do të operojnë brenda kornizës ligjore të Kosovës. Po ashtu theksohet se gjykata e apelit në Prishtinë do të krijojë një panel shumicë të gjykatësve të cilit do të jenë serbë të Kosovës për të marrë me gjitha komunat me shumicë serbe në Kosovë. Fatmir.
Është e kuptueshme që në gazeta ka dhe shkrime për një majin. Nga cili kënd vështrim analizohet kjo ditë, Zenel?
Po, Fatmir, në këtë temë veçojmë lërsimet e të përditshme së zërit, e cila thekson se Kosova duhet të jetë rasti më i veçantë i shpërfytyrimit të një majit, sepse kosovarët pushojnë, nuk e din pse bëjnë këtë dhe djegin goma dhe nuk e kanë idenë pse duhet bërë e çfarë bëjnë. Gazeta thekson se sindikatët dhe liderët e tyre, që ka vite që s'kanë bërë asgjë të vetme përpos mbledhjes së antarësisë, i bëjnë dofar deklaratës të shpifura çdo maj duke dalur pikniqeve. E përditshmja zëri vlerëson se Kosova e zhytur në skamje, e zaptuar dhe e dhunuar, ka mundësi që të shpejtë të shpallet si një ndërvendet më të zhvilluara, pasi propaganda e pafytyrë mund të jetë përpjekje e shkëlqyer për ta shpërfytyruar popullin, duke krijuar optimizëm dhe me muhabetet e kafeneve dhe duke hyrë dhe luajtur në lojën e propagandës së sindikatave dhe liderëve të tyre, shkruan postierash e përditshmja zëri. Fatmir.
Për fund, shkurtimisht, çka ke veçuar tjetër nga shkrimet e sotme të gazetave?
Nga përditshme Kosova sot veçojmë shkrimin që ka për temë reformatimin eventual të kabinetit qeveritar. Sipas gazetës, tashmë është çështje ditësh apo orësh, reformatimi i qeverisë me çast do të preken vetëm dy ministri, ndërsa të tjerat nuk pritet të kenë ndryshime. Burimet gazetës Kosova sot kanë konfirmuar se ministri aktual i zhvillimit ekonomik Besim Beçaj do të zërë vendin e lënë bosh nga Bedri Hamza në Ministrinë e Financave, ndërsa vendin i aliron Fadil Ismaili Takërës. Gazeta ka mësuar se kryeministri Hashim Thaçi dhe kreu i AKR-s Bexhet Pacolli janë marrë vesh që ndryshimet në qeveri të bëhen që sot ose më sfoni deri nesër.
Të falenderojmë për këtë paraqitje. Ishte ky korrespondenti ynë në Prishtinë, Zenel Buzuku.
europaelir.org.
Serbët e pjesës veriore të Kosovës duket se kanë hequr dorë nga kërkesa e tyre për organizimin e referendumit për marrëveshjen në Thaçi-Daçić, duke preferuar që gjykata kushtetuese e Serbisë ta paraqesë mendimin lidhur me ligjshmërinë e kësaj marrëveshjeje. Mirë po, kryeministri Ivica Daçić mendon se Serbia nuk mund të humbë kohë nga se synon në marrjen e datës për fillimin e negociatave për antarësim në Bashkimin Evropian. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë Ziadin Gashi.
Të martën, kryeministri Ivica Daçić dhe zëvendës i tij Aleksandar Vučić kanë pritur sërish liderët e komunave veriore, por nuk kanë arritur ndonjë marrëveshje. Opinioni ishte në pritje të vendimit për organizimin e mundshëm të referendumit të gjithë serb në lidhje me marrëveshjen e arritur në dialogun me Prishtinën, por tani serbët e Veriut nuk e kishin në referendumin më si kërkesë të tyre kryesore. Kryeministri serb Ivica Daçić mendon se Serbia nuk ka shumë kohë të humbë në lidhje me fillimin e zbatimit të marrëveshjes së arritur me Prishtinën. Ky vend është në pritje të vendimit të Brukselit më 25 qershor për marrjen e datës së nisjes së negociatave për antarësim në Bashkimin Evropian. Marrëveshja me Prishtinën ishte kushti kryesor për marrjen e kësaj date, andaj qeveria serbe duket të jetë vendosur të mos e lëshojë këtë rast. Tani referendumi nuk është opsion, ka thënë Daçić duke komentuar pozicionin e serbëve nga veriu i Kosovës. Sipas tij, qeveria serbe ishte gatshme të pranonte cilindo rezultat që do të dilte nga referendumi, por liderët verior në fund nuk ishin pajtuar që të shkojnë në referendum. Ndërkohë, serbët e komunave veriore të Kosovës, të cilët janë zgjedhur në krye të komunave në bazë të ligjeve të Serbisë, duket se nuk janë të gatshëm të pranojnë referendumin me pyetjen se kush është për dhe kush kundër marrëveshjes së arritur me Prishtinën, nga se i druhen rezultatet. Njërin nga liderët e serbëve të veriut, Milan Ivanović, mendon se referendumi mund të mos jetë kërkesë e qëlluar para se gjykata kushtetuese Serbisë ta thotë mendimin e saj në lidhje me marrëveshjen.
Prioritet dajemo Ustavnom sudu i njihovoj oceni ustavnosti i zakonitosti.
Ne i japim prioritet gjykatës kushtetuese dhe vlerësimit të saj në lidhje me kushtetueshmërinë dhe ligjshmërinë e marrëveshjes, ka thënë Ivanović. Sipas tij, marrëveshja është e papranueshme nga se cenon interesat vitale të serbëve, kurse plani i saj i zbatimit është edhe më i keq. Përfaqësuesit nga Kosova pritet të takojnë kreun e qeverisë serbe edhe më 7 maj për të diskutuar në lidhje me marrëveshjen e arritur në dialogun me Prishtinën. Që nga mbarimi i konfliktit në vitin 1999, serbët e komunave veriore kanë jetuar sipas rregullave të veta dhe ligjeve të Serbisë. Në këto komuna mungoi një shtrirje normale administratës ndërkombëtare të UNMIK-ut, siç kishte ndodhur në pjesë të tjera të Kosovës, sikurse që më pas autoritetet e shtetit të Kosovës nuk arritën të shtrinë pushtetin atje. Kjo pjesë u kontrolluan nga forcat politike që bazën e tyre kanë në Beograd, kurse me marrëveshjen Thaçi-Daçić, serbët atje shem konsiderojnë se po integrohen në sistemin juridik kushtetues të Kosovës. Kjo sipas tyre është papranueshme dhe paralajmërojnë se do të rezistojnë për të mos lejuar zbatimin e kësaj marrëveshje. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Shoqata farmaceutike e Kosovës ka shprehur shqetësimin se barnat që hyjnë në Kosovë nuk e kanë cilësinë e duhur. Kjo shoqatë thotë se sasia e mostrave të marra për të bërë analizat e barnave janë të pamjaftueshme. Por ndryshe mendojnë udhëheqës të Agjencisë Kosovare për Produkte Medicinale. Sipas tyre, cilësia e barnave në Kosovë është në nivelin e duhur, duke u bazuar në analizat e bëra në laboratorin e AKPM-s dhe laborator të tjerë të autorizuar. Kronike përgatitur nga korespondentja jon, Ariana Kasapolli.
Cilësia e produkteve farmaceutike në Kosovë duke të mos jetë në nivelin e duhur, kështu thonë zyrtarë në shoqatën e farmacistëve, sipas tyre analizat e barnave që hyjnë në Kosovë nuk bëhen aq sa duhet, duke u bazuar në mostrat e marra të barnave. Besim Muzaqi, kryetari kësaj shoqate, jep më shumë hollësi.
Për cilësisë të barnave, shoqata farmaceutike e Kosovës insiston që cilësia e tyre të jetë maksimalisht e kontroluar dhe prandaj pak në ndihem të shqetësuar për kualitetin të cilën barnat që hynë Kosovë dhe mënyrën se si ato kontrolohen, kemi kontrola mjaft të vogla, të kontrolat të randomizume të cilat duhet të bëheshin nga gjitha pikat e shqitjes, shpërndarjes, nga pikat ku aty ku importohen barnat. Ne kemi të knaqen me kasin e mostave të marra njërë të rastishme apo të randomizume dhe të njëtëve të bëhen analizat paralelisht në laboratorin AKPM-s dhe në laboratorët tjera referente.
Por kryeshefi ekzekutiv i Agjencisë Kosovare për Produkte Medicinale Ilir Dushi thot se cilësia e barnave në Kosovë është në nivelin e duhur, duke u bazuar në analizat e bëra në laboratorin e këtij institucioni si dhe laborator të autorizuar. Ai gjithashtu shton se numri i barnave të regjistruara që hyjnë në Kosovë ka bërë që kualiteti barnave të jetë në nivel.
Kosovë nuk ka pasë probleme teksume të kualitetit të produkteve. Sot i ki këtë kompanit të mëdhaja që janë të ardhë dhe janë të rrisur produkte për që i kanë tepër kualitative. Numri produkte për jafrojët 3.000-shit, edhe nëse dëmë me prutit produkte të qia konkurenca të dhe të tre.
Problem tjetër mbetet edhe mos respektimi i transportit të ilaqeve e që kryon mundësi të denaturalizimit të ti, këtë thonë profesionist shëndetësor, ku si pas tyre dhe pse në se cilin paketim të ilaqit shkruajnë kushtet e ruajtjes, ajo nuk respektohet. Andaj, si pasoje gjithë kësaj, barnat mund të humbin dhe primin tek pacientët. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Në mbyllje shkurtimisht disa lajme. Organizata Freedom House e ka radhitur Kosovën në mesin e vendeve pjesërisht të lira. Në Prishtinë ka mendime të ndryshme lidhur me cilësinë e ilaqeve që hyjnë në Kosovë. Tre të rinjë të dyshuar lidhur me sulmin me bomba në Boston për të parën herë janë paraqitur në gjykat. Pra të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që të dëgjoni edhe emisionet e ardhshme të ditës në orën 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është evropaelir.org. Ju urojmë çaste të mira.